Salom azizlar. Biz dushmanning to'qmog'i va bolg'asi orqali shakllantiriladigan qimmatli toshga o'xshaymiz. Agar zargarning to'qmog'i bizning notekis qirralarimizni tekislashga kuchsizlik qilsa, Xudo katta to'qmoqni ishlatadi. Agar biz yanada qaysar bo'lsak, Xudo yulib tashlovchi bolg'ani ishlatadi. Unimi kerak bo'lsa, o'shani ishlatadi. Har bir muammo xarakter shakllantirish uchun imkoniyatdir. Va u qanchalik qiyin bo'lsa, ruhiy muskul va axloqiy tayanch qurish shunchalik buyuk bo'ladi. Pavlus shunday degan. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Tashqaridan hayotingizda nimalar sodir bo'lishi, ichingizda nimalar sodir bo'layotganidek muhim emas. Vaziyatlar vaqtinchalik, ammo xarakteringiz esa abadiy qoladi. Muqaddas kalom sinovlarni ko'pincha kamchiliklarni kuydirib tashlaydigan temirchining oloviga o'xshatadi. Butrus shunday degan. Bu vasvasalar imoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Zargardan shunday so'rabdilar. Kumushni sofligini qayerdan bilasiz? U shunday javob beribdi. Agar men unda o'z aksimni ko'rsam, agar siz sinovlar orqali toblangan bo'lsangiz, kishilar sizda Isoning aksini ko'radilar. Yoqub shunday degan. Shuni bilinglarki, iymoningizning sinalishdan sabr toqat hosil bo'ladi. Xudo sizni Isoga o'xshashingizni xohlar ekan, u sizni Iso o'tgan yo'llardan o'tkazadi. U yolg'izlik, vasvasa, stress, tanqid, rad etilish va bir qancha boshqa muammolar. Muqaddas kalom Iso bo'ysunishni qiyinchilik orqali o'rgandi va qiyinchilik orqali mukammal bo'ldi deydi. Nima uchun Xudo bizni o'zining o'g'li yurgan yo'llardan ozod qilishi kerak ekan? Paulus shunday degan. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta, uning ulug' shon sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. Muammolar shunchaki Xudo xohlagan narsani yaratmaydi. Ko'p insonlar yaxshiroq o'zgarishdan ko'ra g'amgin bo'ladilar va hech qachon o'solmaydilar. Siz ularga xuddi Iso javob berganidek javob berishingiz kerak. Xudo siz uchun nima eng yaxshi ekanligini va qalbingizda qanday eng yaxshi qiziqishlaringiz borligini biladi. Xudo Yeremiyoga shunday degan. Mening sen uchun rejalarim senga zarar keltirish uchun emas, balki seni gullab yashnatib, senga umid va kelajak berishi uchundir. Yusuf uni qullikka sotib yuborgan birodarlariga so'zlaganida bu haqiqatni allaqachon tushungandi. Sizlar menga yomonlik niyat qilgan edingizlar, lekin Xudo buni yaxshi niyatga aylantirib yubordi. Xizkiyo ham hayoti xavf ostida bo'lganida aynan shu haqiqatni anglagandi. Mening qiyin kunlarni boshimdan kechirganim mening yaxshiligim uchun sodir bo'ldi. Agar Xudo sizning yengillik uchun qilayotgan iltijolaringizni eshitmayotgan bo'lsa, shuni bilingki, Xudo esa o'zining muqaddasligidan bahramand bo'lishimiz uchun, manfaatimiz uchun tanbeh qilyapti. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.